Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi darsimizga kirishamiz. Bugungi darsda o'qiyotgan hadisimizning raqami ajoyib ekan. 111 ekan. 111. Bugungi hadisimiz juda ham ahamiyati buyuk hadis shariflarda. Ahamiyati juda ham buyuk bo'lganligi uchun ham Imom Navoiy rahimahulloh bu hadisni hatto 40 Navoiyga kiritganlar. 40 Navoiy degan matnni hammanglar yaxshi bilsanglar kerak va yodlagan bo'lsanglar kerak, yodlamaganlar bo'lsa yodlab olinglar, juda ham muhim kitob. Shu munosabat bilan aytamiz, bu matnlarni shunaqangi boshlang'ich matnlarni talabalar tushunmasa ham, hatto sharhini bilishmasa ham yodlab olishlari kerak. Yoshlikda yodlab olish kerak vaqti bo'lganda. Yoshlikdagi eng katta fursat zehnni kuchli. Bu katta bo'lganda zaiflashib ketadi. O'sha fursatni g'animat bo'lib yoshlikda zehni, aql hushi yaxshi bo'lib turganda, yodlash qobiliyati yaxshi bo'lib turganda ko'p yodlab olaverish kerak. Tushunmasa ham yodlab olaverish kerak. Lekin tushunsa yaxshi, undan ham tushunib yodlasa yana ham yaxshi, lekin baribir yodlab olishga harakat qilaverish kerak. Mana hozir Masjid Nabaviyda mutunlar halaqalari bor-ku, mutunlarni yodlatiladigan halaqalar bor. Endi eng avvalo Qur'oni Karimdan boshlanadi. Iloji boricha Qur'onni yodlashimiz kerak hammamiz. Va doim o'qib yurishimiz kerak va keyin ana shu ilmiy matnlarni yodlash kerak. Bular kalit. Bu ilmiy matnlar kalit vazifasini, turli xil ilmlarga darvozalarini ochib beradigan kalit vazifasini o'taydi. Shuni yodlab olgan talabalar katta bo'lgandan keyin o'sha yodlagan narsalarini yaxshi ham yodlagan ekanman deb turib, qayerda bo'lsa ham dars berib ketaveradigan, yoddan shunday sharhlab ketaveradigan bo'ladi. Va hatto ba'zilarini o'sha payt tushunmagan bo'ladi, juda ko'p narsalarni. Keyin o'zi tushunib ketaveradi. Bunaqa ekanda deb vaqt o'tishi bilan mag'izlarni chaqib yaxshi tushunib boraveradi yodlab olgan narsalar. Keyinchalik yodlayman desa kirmaydi miyaga. Ko'p tashvishlar oshgandan keyin miyada katta bo'lgan sari sizni mas'uliyatingiz ko'payib boraveradi. Boshingizda vazifalar, burchlar, ishlar ko'payib boraveradi. Miyani jamlolmaysiz yodlash uchun. Bir marta ikki marta o'qiganingizda yodlolmaydigan bo'lib qolasiz. Yoshlikda bir marta ikki marta o'qisa tezda yodlab oladigan bo'ladi. Katta bo'lgandan keyin hatto ba'zilar 100 martalab takrorlasa ham yodlab olmaydigan bo'lib qoladi. Vaqtni g'animat bilishimiz kerak doim. Ilm ko'p, umr kam. Ilm ko'p, umr kam. Ulamolar aytishadiki, ilmga butun vujudingni, butun umringni sarflasang, senga ozginasini beradi deydi. Agar ozgina umringni ajratsang, senga hech narsa bermaydi. Chalamulla bo'lgan odamdan qo'rqish kerak. Ozgina vaqtini ajratib, ozgina u yoqdan bu yoqdan cho'qilib, ozgina ilm olgan odamlar eng katta balo bo'ladi ummatga. Hozir juda ko'p bunaqalar, chalamullalar. Omi odam o'zini omiligini bilib qo'rqib turadi bir fatvo berib yuborishdan yoki bir o'zicha bilib bilmasdan gapirib yuborishdan qo'rqib turadi. Men omi odamman deb odamlarni adashtirmaydi omi odam, o'zini omiligini bilgan odam. Lekin chalamulla bo'lgan odam men o'zim yaxshi bilaman deb o'ylab, olim bo'lib qoldim deb o'ylab, teskari fatvolar berib yuradi, bilib bilmasdan. Alloh asrasin. Mana shunaqa chalamullalarni oqibatidan, dastidan bugungi ummatni balosi ko'payib ketdi. Alloh o'zi adashtirmasin. Odam borki, odamlarning naqshidir. Odam borki, hayvon undan yaxshidir. Ba'zi odamlar shunaqa yaxshi odam bo'ladi, hammaga ibrat bo'ladi. Buxoriy masalan, O'rta Osiyodan chiqqan Buxoriy, Imom Buxoriy desa, hammaga zibu zinat bo'lib, go'zal bir namuna bo'lib, Buxoriylar yaxshi odamlar deb o'sha Imom Buxoriyni orqasidan obro' yig'ib yuribmiz. Lekin yomonlardan Ja'd ibn Dirham aytamiz desak, ya'ni boshqalar ham ko'p-ku, endi shu bitta ikkita yomon odam chiqib qolsa, ular unaqa bo'ladi, unaqa bo'ladi, bitta odam orqasidan bir qancha odamni yomonlab tashlaydiganlar bo'ladi. Alloh asrasin undaylardan. Hayvon undan yaxshidir, bo'lib qoladi. Ba'zi odamlar hayvondan battar deb qo'yiladi yomonlanganda. Sababi o'sha haqiqatda o'zi hayvondan battar. Alloh taolo Qur'onda aytgan, aqlini ishlatmaydigan, hidoyat yo'liga yurmaydigan, Allohning mo'jizalarini, dunyodagi ibratlarini, koinotdagi million-million Alloh taoloning hikmatlarini ko'rib turib ham hidoyat topmasdan yuraveradigan, zalolat botqog'iga botib yuraveradigan odamlar Alloh taolo nima dedi? Inhum illa kal an'am bal hum adall dedi. Ular hayvonlarga o'xshagan, balki undan battar, hayvonlardan battar adashgan dedi Alloh taolo. Hayvonlardan battar bo'lib ketishi insoniyat agar adashib zalolat ketsa, Alloh asrasin. Bu dunyoda ham oxiratda ham bo'ladi. Bu dunyoda ham butun koinotni buzayotganlar hayvonlar emas. Mana shu insoniyat buzyapti bitta yer yuzini. Mana buni o'zi kofirlar o'zi ham aytyapti. Ekologiyaga nima keltiryapti. hamma yoqda bombalar portlayapti. Kim yasadi o'sha bombalarni? Hamma yoqda neft yoqilg'ilar yonib, hamma yoqda tutunlar chiqib zaharlanyapti olam. Kim o'ylab topdi shu narsalarni? Mayli, foydali yo'lga ishlatsa yaxshi, lekin yomonlikka ishlatyapti. Kasalliklarni kim tarqatyapti dunyoda? Juda ko'p kasalliklarni shu insonlar o'ylab topyapti odamlarga tijorat uchun. Turli xil balo, musibatlar, urushlar, vayronagarchiliklar hammasi shu insonlar qo'li bilan bo'lyapti. Hayvonlar unday qilmayapti. Hayvonlar faqat shu o'rmonda o'zini olamida yashayapti. Shaharlarga kelib odamlarni o'ldirmayapti. Oxiratdachi? Oxiratda hayvonlar bir-biriga zulm qilgan yoki shuna bir-birini o'ldirgan, bir-birini yegan hayvonlardan o'ch olinadi, keyin tuproqqa aylanib ketadi ular. Lekin insonlarchi? Kofir bo'lib o'tgan odamlar do'zaxda abadiy yonadi, tugamaydi azob ularga. O'shaning uchun hayvon bo'lib o'tganda qaniydi? Ya laytani kuntu turoba, qaniydi tuproq bo'lib ketsam men ham hayvonlarga o'xshab deb hayvonlarni ko'rganda havas qiladi shunda. Alloh asrasin. Demak, bugungi hadis juda ham muhim. Bu hadis Abu Zar roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisi qudsiyda aytadilar. Ya'ni bu hadis qudsiy deb aytiladi, chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo aytdi deb xabar berganlar. Alloh taoloning so'zi umumiy tarzda ikki qismga bo'linadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda nozil qilgan oyatlari Qur'oni Karim deyiladi. Qur'oni Karimda nozil qilinmagan, lekin Alloh taolo payg'ambarlarga vahiy qilib o'rgatgan so'zlarini hadis qudsiy deyiladi. Hadis qudsiylardan sahih rivoyatlar bilan kelganlarini qabul qilamiz. Sahih rivoyatlar bilan kelmaganlarini albatta qabul qilinmaydi. Hadis deb aytib bo'lmaydi ularni. Bu hadis sahih hadislardan. Imom Muslim rivoyat qilganlar va boshqa muhaddislar ham rivoyat qilishgan. Bu hadisda demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, Alloh taolo aytdiki, "Ya ibodi, inni harramtu zulma ala nafsi va ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu." Ey bandalarim, albatta men zulm qilishni o'zimga ham harom qilib olganman. Zulm qilishni men o'zimga ham harom qilib qo'yganman. Men ham zulm qilmayman. Va ja'altuhu baynakum muharraman. Sizlarni orangizda ham zulm qilish harom deb hukm chiqarganman. Oralaringizda bir-birlaringizga zulm qilishingizlarni, bir-birlaringizga zulm qilishlaringizni harom qilganman. Shunday ekan, la tazolamu. Bir-birlaringizga zulm qilmanglar. Ya ibadi, ey bandalarim, kullukum dollun illa man hadaytu. Barchalaringiz zalolatga ketuvchi sizlar, adashib ketasizlar. Faqatgina men uni to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'ygan bandalarim adashishdan salomat saqlanadi. Ya'ni hidoyat mening qo'limda. Men o'zim xohlagan bandalarimni hidoyatga boshlayman deb aytayapti Alloh taolo. Agar Alloh taolo hidoyatga boshlamasa, shak shubhasiz ana shu banda adashadi. Hidoyat Allohning qo'lida ekan, nima qilishimiz kerak? Alloh taolo aytayaptiki, "Fastahduni ahdikum." Mendan hidoyat tilab so'ranglar, ahdikum. Men albatta sizlarni hidoyatga boshlayman. Mendan hidoyat so'ragan bandalarimni albatta hidoyat qilaman. Duo qilishimiz kerak. Bu yerda duo ahamiyati zohir bo'ladi. Doim Alloh taolodan hidoyat tilab duo qilishimiz kerak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Hidoyat tilash butun dunyo yaxshiliklari va oxiratdagi yaxshiliklarni ham o'z ichiga oladi. Ya'ni Allohdan, ey Alloh, meni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin deb duo qilsangiz, mana shu to'g'ri yo'l, shu dunyodagi to'g'ri yo'l ham va oxiratdagi to'g'ri yo'l ham ko'zda tutilgan bo'ladi. Dunyodagi to'g'ri yo'l sizga shu dunyo baxt saodatini nasib bo'lishiga sabab bo'ladi. Dunyoviy ishlaringiz ham sizni foydangizga bo'ladi. Sog'-salomat yashaysiz, baxtli bo'lib yashaysiz. Shu dunyoda hidoyat qilgandan keyin Alloh taolo sizni hidoyat qilgandan keyin duoingizni qabul qilib, hamma yaxshiliklar nasib bo'ladi. Oxiratda ko'prikni ustidan to'g'ri o'tib ketasiz. Oxiratdagi foydasi to'g'ri yo'lga boshlagin deb duo qilsangiz, do'zaxni ustidagi ko'prikdan to'g'ri o'tib ketib jannatga kirib ketasiz. Va hokazo. Keyingi nuqtasi. Yana Alloh taolo o'zining bandalariga pand nasihat qilib, davom etib aytadiki, ey bandalarim, kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Barchangiz ochsizlar, och qolasizlar. Faqatgina men unga taom berib to'ydirgan bandalarim och qolmaydi, och qolmaydi. Fastat'imuni ut'imkum. Shunday ekan, mendan taom so'rab iltijo qilinglar, men sizlarga taom beraman, deyapti. Ya'ni hatto dunyoviy narsalarimizni ham Allohdan so'rashimiz kerak. Va dunyodagi eng zarur narsa insoniyatga, insonga, dunyoviy narsalardan insonga eng zarur bo'lgan narsa taom. Birinchi o'rinda turadi. Nimaga? Chunki taom bo'lmasa o'ladi-da. Keyingisi avratlarini to'sish turadi. Agar avratlari to'silmasa, masalan, sog'lig'i ketadi. Uzoqqa bormay o'ladi. Ya'ni masalan, kiyimi bo'lmasa, qishda soqat bo'ladi, yozda kuyib bo'ladi. Quyosh kuydirib tashlaydi. Kiyim sizni quyoshni zararidan to'sib turadi. Qishda sovuqdan o'lib qoladi. Demak, qishda ham kiyim zarur, yozda ham kiyim zarur. Taom har doim zarur. Taom ham har kuni zarur. Birinchi o'rinda taom turadi dunyoviy narsalardan. Shuning uchun Alloh taolo birinchi taomni eslatdi. Taom kerakmi sizlarga? Mendan so'ranglar deganday. Keyingisida aytayaptiki, ey bandalarim, kullukum arin illa man kasawtuhu. Fastaksuni aksukum. Barchangiz yalang'ochsizlar, kiyimsiz qolasizlar. Faqatgina men kiydirsam, men kiyim bersam sizlarga, ana shundagina kiyimli bo'lasizlar. Kiyim kiyish ahamiyatini hamma biladi, zarurligini. Bu hadisda demak, Alloh taolo bizga eng zarur bo'lgan narsalarni eslatib, ana shu narsalarni qo'lga kiritish yo'lini ko'rsatyapti. Eng birinchi o'rinda turadigan sababini ko'rsatyapti. Nima uchun bu narsa ko'p ta'kidlanadi? Mana shu birinchi sababi. O'zi ikkita sabab. Shar'iy sabab, moddiy sabab. Qur'on hadisda asosan shu birinchisi ko'p ta'kidlanadi. Ikkinchisi ham aytiladi, moddiy sababga ham chaqiriladi oyatlarda, hadislarda, lekin eng ko'p ta'kidlanadigani birinchisi. Nima uchun? Chunki eng ko'p odamlar shu birinchisidan g'aflatda qoladi. Shar'iy sababdan g'aflatda qoladi. Shayton vasvasasiga va noqis aqliga aldanib. Shar'iy sabab keragi yo'q deb o'ylaydi ko'pchilik odamlar. Nima aloqasi bor deydi. Hech qanaqa aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Ya'ni masalan, kasal bo'lib qolsa, Qur'on o'qib dam solginsa, Qur'on o'qib dam solish nima aloqasi bor deydi. Doktorga borsang, dori yozib beradi, ichasan, tuzalasan deydi. Moddiy sababga qaraydi. Aksariyat odamlar. Mana hozir dunyoda 7 milliarddan oshib ketdi insoniyat. Shar'iy sababga ishonadiganlar 1 milliard, 2 milliard chiqar. Masalan, deylik, xristianlar ham ishonadi, ma'lum bir darajada, lekin xato yo'l bilan bo'lsa ham, qandaydir shariati bor ularni ham, buzib yuborgan bo'lsa ham, Xudodan so'raydi ular ham. Xudodan so'raydiganlar kamroq baribir. Ko'pchilik odamlar so'ramaydi Xudodan. Moddiy sababga tayanaveradi. Hatto musulmonlarimiz ham shunday. Ya'ni Xudoga ishonadiganlarga kelsak, ey Xudo deb duo qilib, ibodat qilib yashashni xohlaydiganlarga kelsak, amali yo'q ularni ham ko'pini. Kasal bo'lsa, och qolsa, kambag'al bo'lsa, darrov moddiy sababga yuguradi. Aslida eng katta poydevor mana shu birinchi sabab. Shuning uchun ko'p ta'kidlanadi shu narsa. Ya'ni bizni foydamiz uchun Alloh taolo eng asosiy poydevori doim eslatib turadi. Eng asosiy poydevor mana shu shar'iy sabab bajarish. Mendan so'ranglar, deyapti Alloh taolo. To'g'ri yo'l topish kerak bo'lsa, mendan so'ranglar. Taom kerak bo'lsa, mendan so'ranglar. Kiyim kerak bo'lsa, mendan so'ranglar. Mana shu poydevorni qurib olmagan odam baxtli bo'la olmaydi dunyoda ham. Oxiratda-ku hamma biladi baxtli bo'lmasligini. Lekin ba'zi odamlar o'ylaydiki, moddiy sabab bilan maza qilib yashayveramiz, oxiratni o'ylamasak. Aslida unday emas. Shar'iy sabab moddiy sababni poydevori. Poydevor bo'lmasa u moddiy sababdan foyda bermaydi. Zohiridan foyda berayotgandek bo'lib ko'rinsa ham, lekin asl haqiqati va voqelikda unday emas. Shuning uchun aksariyat dinsizlar dunyodan to'yib tezroq ketay deyap, tezroq qutulay deb yuribdi. Hozirgi hisobotlarda ham aksariyat o'zini o'ldirayotgan odamlarni tekshirib qaralsa, Xudoga ishonmaydiganlardan, dinga amal qilmaydiganlardan bo'lib chiqadi. Dinga amal qiladigan, Xudoga ishonadiganlar unday qilmaydi. Baxtli yashaydi ular. Chalaroq bo'lsa ham baribir. Amal qilmaganligi uchun, ya'ni yetarli darajada amal qilmaganligi uchun chala, lekin umuman amal qilmaydiganlar aksariyati shunday, juda ham baxtsiz yashayapti ular. Uni yaxshilab kuzatgan odamlar biladi. Oddiy ko'rinishi shu. O'zini o'zi o'ldirayotganlar bir misol. O'zini o'zi o'ldirib shu dunyodan to'yib tezroq ketay deyotganlarni Bunday tekshirib qaralsa, o'sha Xudoga iltijo qilmaganligidan baxtsiz bo'lib ketgan. Qalbi bo'shligidan, ruhiy ozuqa yo'qligidan. Ruhiy ozuqasi bo'lganlar, Xudoga ishonganlar unday bo'lmayapti. Aksariyati baxtli his qiladi o'zini. Ya'ni gunoh qilib qo'ysa ham, siqilsa ham darrov qochadigan joyi bor. Ey Xudo deb qochadi. Shu dunyoni musibatlarida. Keyin ma'lum bir darajada baxt his qiladi. Shu bilan o'zini o'zi o'ldirishdan qutulib qoladi. Faqat uni kamchiliklarini to'ldirish kerak, tuzatish kerak bo'ladi. Keyingi nuqtasi, yana Alloh taolo aytayaptiki, "Ya ibodiy, innakum tuxtiuna bil-layli wan-nahar va ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Ey bandalarim, albatta sizlar kechayu kunduz xatoga yo'l qo'yasizlar. Ko'p xato qilib turasizlar. Ko'p xatolarni qilib turasizlar. Men esa gunohlarni biridaniga kechirib yuboradigan, hammasini kechirib yuboradigan Parvardigorman. Men gunohlarni hammasini kechirib yuboraman. Shunday ekan, fastaghfiruni aghfir lakum. Mendan gunohlaringizni kechirishimni so'rab duo qilinglar, iltijo qilinglar. Aghfir lakum. Men sizlarning gunohlaringizni kechirib yuboraman. Alloh kechirib tashlaydi. Faqat banda o'zi harakat qilish kerak. Ey Alloh, deb Allohga murojaat qilish kerak, iltijo qilish kerak. O'tgan darslarimizda o'tilgan hadislarda ham keldi. Ida atani yamshi ataytuhu harwalatan. Menga sekin yurib kelsa, men unga yugurib kelaman dedi Alloh taolo. Yoki bo'lmasam ida taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an va in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Bu hadislarni o'tdik o'tgan darslarda. Bandadan harakat talab qilinadi. O'sha harakatni qilsa Alloh beradi. Mana masalan yana shunga bir misol ibratli qissalardan Maryam onamizning qissalari. Ozgina harakat qilsalar ham Alloh taolo beraman degan. Va harakat qilganlar bergan. Ya'ni tuqqan ayol bilasizlar qanday ahvolda bo'ladi. O'rnidan tura olmaydigan darajada bo'ladi. Shu o'rnidan tura olmaydigan ko'zi yorishgan ayolga Alloh taolo aytayaptiki, xurmo daraxtini qimirlatgin deyapti. Hech kimlari yo'q, ya'ni odamlarni tuhmatidan, balosidan, malomatidan qo'rqib qochib chiqib ketganlar shahardan. Maryam onamiz. Eri yo'q, qanday bunga farzand kelib qoldi deb gapiradi hamma muallimlarsa. Shuni bilib odamlar ko'rmasin deb shahardan chiqib ketdilar. Biroq bir xurmo daraxtini tagiga yotib o'sha yerda Iso alayhisalomni tug'dilar. Shunday og'ir holatda yotganlarida qorinlari ochadi, qorinlari ochganda bir narsa yegilari keladi, lekin hech kim yo'q, hech kim yo'q. Ayol kishi bo'lib ham og'ir holatda qanday rizq topadilar bunday holatda? Aslida Alloh taolo u kishi harakat qilmasalar ham beraveradi. Lekin bizga ibrat bo'lish uchun Alloh taolo ko'rsatib aytdiki, "Huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutuban janiyya." Ana shu xurmo daraxtini shoxini o'zingga tortgin, qimirlatgin dedi Alloh taolo. Xurmo daraxtini ko'rgansizlar, u ayol kishi yoqda tursin, zaifa bo'lib turgan ayol yoqda tursin. Erkak kishi qimirlata olmaydi u daraxtni. Juda ham baquvvat daraxt, uncha-munchaga qimirlamaydigan. Lekin shunday bo'lsa ham qo'llaridan kelgan harakat qilishlari kerak edi. Alloh shuni buyuradi. Qo'lingdan kelgancha harakat qilgin ey bandam. Deydi. Qo'llari bilan shunday daraxt qimirlatganday bo'lib bunday qiluvdilar, xurmolar uzilib tushdi. O'zi aslida xurmo undoq uzilib tushadigan narsa emas. Xurmo daraxtining mevasi tepasiga chiqib, dona-donalab terib olib tushiladi. Xullas, banda harakat qilish kerak. Gunohlari bo'lsa, istig'for aytib Allohdan kechirishni so'rash kerak. Alloh kechiradi. Taom kerak bo'lsa, ey Xudo deb duo qilib taom so'rash kerak. Beradi Alloh taolo. Ham qalb bilan, ham til bilan, ham harakat bilan Alloh taologa yaqinlashish kerak. Va hokazo boshqa narsalarda ham. Keyingi nuqtasida Alloh taolo aytayaptiki, "Ey bandalarim, innakum lan tablughu durri fatadurruni va lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Shuni bilib qo'yinglarki, albatta sizlar menga zarar keltiradigan bir narsani topib, o'shanga yetib, menga zarar keltiradigan holatda emassizlar aslo. Xuddiki ba'zi bir iboralar bilan aytganda, meni zaif nuqtamni topib olib o'sha zaif nuqtamdan menga zarar yetkazamiz deb o'ylab, o'zingizlarcha menga zarar yetkazmoqchi bo'lsanglar, hech qachon unaqa zaif nuqtam topa olmaysizlar, unaqa zaif nuqta yo'q, menga hech qachon hech qanday zarar keltira olmaysizlar. Bu koinotdagi hamma narsa shunday. Har qancha ulkan narsa bo'lsin, har qancha kuchli narsa bo'lsin, baribir zaif nuqtasi bo'ladi. Illa faqatgina Alloh taolada hech qanday bir zaif nuqta yo'q. Zarracha bir kamchiligi yo'q zot. Eng mukammal zot. Azaldan abadul abad zarracha bir aybu nuqson bo'lmagan zot. Alloh taolo. Boshqa hamma narsada, butun koinotda albatta zaif nuqtasi bo'ladi. Har qancha kuchli bo'lsa ham. Masalan, hozirgi zamonimizda eng katta davlatlarni qo'rqitib turgan narsalar hakerlar. Atom bombalari bo'lsa ham, butun dunyoni titratadigan kuch-quvvati bo'lsa ham, shu kichkina bir kompyuterchi mutaxassis bola kelib turib, dunyodagi eng katta davlatni kompyuterga kirib buzib qo'ysa, qancha zarar yetkaza oladi? Og'dar to'ntar qilib tashlaydi davlatni. Bitta kompyuterchi, mutaxassis, kuchli bir texnik odam, bitta odam butun davlatni titratib yuborishi mumkin. Ana shundan qo'rqib, hozir bir-birsiga qarshi ehtiyot choralarini ko'rayotibdi davlatlar. Bir-birsiga qarshi hujum qilishni ham o'ylayapti, shunaqa hakerlar orqali va o'zini o'shunaqa hakerlardan himoya qilish uchun ham harakat qilyapti. Qo'rqib. Shunday katta davlatlar kichkina bir zaif nuqtasidan kirib turib, yorib tashlashi mumkin. Shunday. Lekin Alloh taolada hech bunday emas. Alloh taolo oldindan, azaldan aytib qo'yaptiki, biror bir zarracha bir zararli narsani topib menga zarar yetkaza olmaysizlar. Buning aksi ham, valan tablugu naf'i fatanfa'uni. Menga manfaat keltiraman deb, menga bir foyda keltiraman deb harakat qilib, menga foyda ham keltira olmaysizlar. Men sizlarning foydalaringizga muhtoj emasman. Butun koinotdan Alloh taolo bir zarracha bir manfaat ko'rishga muhtoj bo'lgan zot emas. Hamma manfaat foydalar biz uchun. Alloh taolo bu koinotni yaratib, bizni o'zimizni foydamiz uchun beryapti ne'matlarini. Alloh taologa o'zi aslida hech narsa kerak emas. Alloh taolo aslida hech narsaga muhtoj emas. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a. Agar sizlarning avvalingiz u oxiringiz, ya'ni odam alayhissalomdan tortib, masalan, insoniyatni olsak, bu yerda hali jinlar bor, maloikalar bor, biz bilmagan qancha-qancha olam bor. Biz bilgan faqatgina shu bitta insoniyatni olib qarasak ham, Odam alayhissalomdan tortib, qiyomatga yaqin yashaydigan eng oxirgi insonni orasidagi hamma odamlar avvalakum va oxirakum. Avvalingiz va oxiringiz. Va insakum va jinnakum. Insonlar va jinlar. Mana shu bandalar hammasi, ha? Ey bandalarim, sizlarni insonlaringiz ham, jinlaringiz ham, hammalaringiz. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Sizlarni ichingizdan chiqqan eng taqvoli bir kishining qalbida qancha taqvo bo'lsa, hammalaringizda shuncha taqvo bo'lsa, ma zada zalika fi mulki shay'an. Mana shu taqvolaringiz mening mulkimda zarracha bir narsani paydo qilib, ko'paytirib, ziyoda qilib bermaydi. Ya'ni masalan, eng ulug' inson Muhammad alayhissalom. Butun koinotdagi hamma bandalar Muhammad alayhissalomdek bo'lsa, eng ulug' inson, eng taqvoli zot bo'lsa, Alloh taolo nima foyda ko'radi? Alloh taolo aytayapti, menda hech narsa ko'payib qolmaydi. Mening mulkim ko'payib qolmaydi shu bilan. Men boy bo'lib qolmayman shunday. Itoatkor, taqvoli bandalarim ko'payib qolib, mening mulkim shu bilan ko'payib qolmaydi. Zarracha miqdorda mulkim ko'payib, ko'proq mulkka ega bo'lib qolmayman. Mening mulkim mukammal. Zarra miqdoricha ko'payishga ham hojati yo'q. Ya ibadi, law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'an. Endi buning teskarisi. Agar avvalingiz va oxiringiz insonlar va jinlar hammalari sizlarning ichingizdagi eng badbaxt, eng iflos, eng yaramas odamning qalbidagi ifloslik deb bo'lsa, shu odamlarning qalbida hamma insoniyat, hamma jinlar eng iflos insonday bo'lib qolsa, eng badbaxt insonday bo'lib qolishsa, mana qasadalika min mulki shay'a. Mening mulkimdan zarra miqdoricha ham bir narsa kamayib qolmaydi. Menda hech narsa kamayib qolmaydi. Men zarracha bir zarar ko'rmayman sizlar. Hammalaringiz kofir bo'lib ketsangizlar ham, menga qarshi bo'lib ketsangizlar, menga adovat e'lon qilib, dushmanlik e'lon qilib, urush jang e'lon qilsalaringiz ham, butun dunyo birlashib, hammalaringiz butun koinot birlashib menga jang qilamiz deb, menga bir zarar yetkazamiz deb harakat qilsalaringiz ham, mendan bir zarracha narsa kamayib qolmaydi. Ya ibadi, ey bandalar, law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataytu kulli insanin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Ey bandalarim, agar sizlarning avvalingiz va oxiringiz, hammangiz, insonlaringiz va jinlaringiz bitta katta bir maydonda yig'ilishsa, yig'ilib, jamlanib, mendan barcha tilaklarini so'rashsa, barcha orzularini, tilaklarini so'rashsa va men ana shularning har biriga, har bir insonga so'ragan narsasini bersam, hamma so'ragan narsalarini bersam, mana qasadalika, hamma so'ragan narsalarini xazinalarimdan chiqarib beravorsam, barcha tilaklarini ijobat etib berib tashlasam, shu bilan mening boyliklarim, mening xazinalarim kamayib qolmaydi. Mening huzurimdagi boyliklar, mening huzurimdagi xazinalar shu narsalar chiqib ketishi bilan, o'sha odamlarga berib yuborilishi bilan, o'sha butun koinotga, butun insoniyatga, bandalarga berib yuborilishi bilan mening xazinalarim kamayib qolmaydi. Illa kama yanqusul mihyatu ida udkhila al-bahr. Qancha kamayishi mumkin? Nimada beryapti-yu Alloh taolo? O'sha butun koinot so'ragan hamma tilaklarini beryapti. Ha? So'ragan narsalarini, hamma narsalarini beryapti. Shunda kamaymayaptimi? Qancha kamayapti? Xuddi bir katta dengizga bir ignani tiqib, shuni chiqarsiz, qancha, bir tomchimi yoki undan kamroq suv chiqadi. Ana shu igna, mana shu dengizdan, mana shu dengizi suvidan qanchasini olib chiqardi bu yoqqa? Ana shuncha kamayadi, deyapti Alloh taolo tushuntirish uchun. Ya'ni Alloh taoloning xazinalari hech qachon kamaymaydi. Beraveradi Alloh, beraveradi, beraveradi. Xohlaganicha so'rasa banda, butun koinot hammasi beraversa ham Alloh taolo o'zi biladi, xohlaganidek beradi. Bu hikmat bilan bema'ni ish qilmaydi Alloh taolo. Lekin tasavvur qilib ko'ringlar, deyapti-da. Agar tasavvur qilib ko'rsak shu narsani, bema'ni, behikmat, palapartish ish qilmaydi Alloh taolo. Alloh taoloning har bir ishi hikmatli bo'ladi. Bersa hikmatli, bermasa hikmatli. Kimdir narsa so'rayapti, bermayapti. Nima uchun bermayapti? Hikmati bor. Uni biz bilmasligimiz mumkin. Hikmati bor. Lekin tasavvur qilib ko'rsak, nima so'rasa beraversa Alloh taolo, so'ragan narsalarini beraversa nima bo'ladi desa, hech narsa kamayib qolmaydi Alloh taolodan. Butun bir katta bir okean, bir ummondan bir tomchi suvni olib tashlagandek bo'ladi xolos. Ya ibadi, ey bandalarim, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khayran falyahmadillah va man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsahu. Ey bandalarim, bu qilayotgan ishinglar o'zingizlarning ishlaringiz, o'zlaringizning amallaringiz. Undan ortiq narsa emas. Uhsiha lakum. Men sizlarga faqatgina hisob-kitob qilib beraman, ko'rsatib. Nima qilgan bo'lsanglar hammasi hisob-kitob yozib borilyapti. Zarra miqdoricha ham esdan chiqib qolmaydi. Xotirjam bo'linglar va beparvo bo'lmanglar. Men qilayotgan ba'zi bir ishlarim Alloh taolo bilmay qoladi, yozilmay qoladi, bir chekkada qolib ketadi deb o'ylamanglar. Xom xayol bo'lmanglar. Uhsiha lakum. Qilayotgan ishlarim hammasini zarra miqdoricha ham yozib hisob-kitob qilib boriladi. Hisob-kitob qilib boraman, deyapti Alloh taolo. Farishtalar yozyapti. Farishtalarga aytib qo'yinglar. Lakum. Sizlarga hisob-kitob qilib o'zingizlarga ko'rsataman, deydi. Hech qanday zulm qilmaydi Alloh taolo. O'zingizlar ko'rasizlar. Hatto aytadiki, "Mali hadal kitobi la yugadiru sagiratan va la kabiratan illa ahsaha." Banda qiyomat kuni qilgan ishlarini hammasini 100 yil yashagan bo'lsa, 100 yilda nima qilgan, hamma narsasi oldiga olib kelib ko'rsatib qo'yilgandan keyin, "Voy, bu kitob sahifalarim, mening amallarim yozilgan bu sahifalar, bu kitob sagiratan va la kabira. Kichkina amalimni ham, katta amalimni ham hech narsani qoldirmasdan hisob-kitob qilib yozib to'la olib kelib berdi ya bu kitobni," deb hayron qoladi o'zi banda. Summa uwaffikum iyyaha. So'ngra ana shu qilgan amallaringizni hammasini o'zlaringizga olib kelib topshiraman, ko'rsataman. Faman wajada khayran falyahmadillah. Bas kimki yaxshi narsalarni topsa ana shu kitobida, o'zini amallari yozilgan kitobida yaxshi narsalarni topsa, yaxshi narsalarni ko'rsa, falyahmadillah, bas Allohga hamd aytsin. Nimaga? Chunki Alloh uni tavfiq qildi. Alloh uni muvaffaq qildi shunga. Ya'ni mu'min, musulmon, taqvoli, solih amallar qiladigan inson bo'lib o'tishga kim muvaffaq qildi mana shu insonni? Ya'ni sahifasida yaxshiliklarini ko'rgan odamni Alloh muvaffaq qildi. Shuning uchun Allohga hamd aytish kerak. Va man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsahu. Kimki undan boshqa narsa topsa, ya'ni qilgan gunohlari juda ham ko'p ekan, sahifasida shunday gunohlari turibdi. Hamma gunohlar yozib qo'yilibdi. O'sha narsalarni ko'rsa, la yalumanna illa nafsahu. O'zidan boshqa hech kimni malomat qilib o'tirmasin. O'zini malomat qilsin. Chunki o'zini qilgan ishlari ular. O'zi qilgan shu ishlarni. Alloh taqdir qilgan, to'g'ri. Lekin insonga Alloh taolo aql bergan edi, hurriyat, erkinlik bergan edi, xohlaganini tanlab ish qiladigan, xohlaganini tanlab bajaradigan qilib qo'ygan edi. O'zi tanlab, o'z ixtiyori bilan bajaradi o'sha narsalarni. Shuning uchun o'zidan boshqa hech kimni malomat qilib yurmasin. O'zini malomat qilsin, deyapti Alloh taolo. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Alloh taolo Qur'onda xabar berganidek, Alloh taolo qilgan ishlari haqida so'roqqa tutilmaydi. Bandalar so'roqqa tutiladilar. Nima uchun Alloh senga shuncha ne'matlarni, shuncha fazl va rahmatlarini, imkoniyatlarini bersa ham sen Allohga shukr qilmading, sen Allohga ibodat qilib yashamading, aksincha Alloh taologa kufr keltirding, Alloh taologa noshukrlik qilib bergan ne'matlarni, Alloh bergan ne'matlarni, imkoniyatlarni behuda sarflavording. Senga Alloh taolo aql bergan edi, ko'z bergan edi, qo'l bergan edi, oyoq bergan edi, sog'lik salomatlik bergan edi, pul bergan edi, uy bergan edi. Mana shu narsalarni Alloh taolo ko'rsatgan yo'lga ishlatmasdan harom yo'llarga ishlatvording, befoyda yo'llarga ishlatvording deb ular so'roqqa tutiladilar. Alloh asrasin. Qala Sa'id kana Abu Idris idha haddatha bihadha al-hadith jatha ala rukbatayhi. Abu Idris al-Xawlani degan buyuk tabi'i bo'lganlar, yamanlik. Ana shu Abu Idris al-Xawlani mana shu hadisni Abu Zar roziyallohu anhu dan eshitib, o'zlaridan keyingilarga rivoyat qilganlar, o'zlaridan keyingilarga yetkazganlar. Rabi'at ibn Yazidga. Rabi'at ibn Yazid Said ibn Abdul Azizga yetkazganlar shu hadisni. O'shanga bu yerda Navoiy aytayaptilarki, Said ibn Abdul Aziz Abu Idrisdan rivoyat qilinayotgan ushbu hadisni rivoyat qilib berib, keyin aytardilarki, Abu Idris al-Xawlani mana shu hadisni rivoyat qilganlarida tizzalari bilan cho'kib Allohdan qo'rqardilar, yiqilardilar. Ya'ni shu hadisni rivoyat qilsalar, Allohdan qo'rqqanlaridan tizzalari bilan cho'kib olardilar. Salafi solihlarimiz mana shunday taqvoli, Allohdan qattiq qo'rqadigan va Allohning rahmatidan umidvor bo'lib yashagan zotlar bo'lganlar. Va ruvina ani Imam Ahmad yoki varawayna ani Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh qol ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. شام أهل رواية خيان حديث شريف لنا كده إين شرف ليس إين ألوغ إين أهمية ليس من شو حديث. Ya'ni shom ahli hozirgi Suriya, Livan, Falastin, Iordaniya davlatlari hammasi shom deyilardi ilgari. Shom ahlidan chiqqan muhaddislar, ulamolar ko'p bo'lgan va ko'p hadislarni rivoyat qilishgan. Lekin ana shu hadislarning ichida eng sharaflisi, eng ahamiyatlisi, eng ulug'i mana shu hadis deb Imom Ahmad aytayaptilar. Bu kishi Iroq ahlidan. Ahmad ibn Hanbal iroqli. Shom ahlini maqtab, shom ahli rivoyat qilgan hadislarni maqtab shunaqa deyaptilar. O'sha hadislar ko'p hadis rivoyat qilishgan, lekin o'sha hadislarni ichida eng sharaflisi mana shu degan mazmunda. Bitta hikmat zikr qildik o'tgan darsda, hadis tartibida. Mana bu narsa birinchi zikr qilindi, keyin bu zikr qilindi, keyin bu zikr qilindi, tartib bilan keyin. Mana masalan aytayaptiki, kullukum dallun illa man hadaytuhu. Birinchi sizlar adashgansizlar o'zib, yoki men kimnidir hidoyat qilgan bo'lsam, o'sha hidoyat topadi. Birinchi hidoyatni zikr qildi. Keyin ochsizlar dedi, illa men kimgadir ovqat bergan bo'lsam. Yalang'ochsizlar, illa men kimnidir kiydirgan bo'lsam. Nimaga bunday tartib bilan zikr qildi? Keyin afzalidan
boshlangan. Masalan, kiyim, tez-tez bir insonga muhtoj bo'ladigan narsa sovqat.
Kiyim kiymasa yashashi mumkin, lekin ovqat yemasa yashashi mumkin emas. Yasholmaydi. Ma'lum bir vaqtgacha kiyimsiz yuraverish mumkin, lekin ovqatsiz yurish qiyin narsa. O'shaning uchun taom ne'mati birinchi zikr qilindi. Kiyim ne'matiga nisbatan taom oldin zikr qilindi. Taom ne'matiga nisbatan hidoyat ne'mati nima uchun oldin zikr qilindi? Hidoyat bo'lmasa dunyosi ham, oxirati ham kuyadi. Hidoyat bo'lmasa taom bo'lmasa faqat dunyosi kuyadi. Ha? Ya'ni taomdan ham ko'ra hidoyat ne'mati ulkanroq. Shuning uchun hidoyat ne'matini oldin zikr qilindi. Xo'p, birinchi o'rinda zulmdan qaytarildi. O'tgan darsda aytmagan edik, hozir esimga tushdi. Birinchi zulmdan qaytarib, zulmni haromligini aytib, keyin boshqa nuqtalarga o'tildi. Nimaga? Bunda ham bir hikmat bor. U ham bo'lsa zulm deganda shirk ham kiradi-da. Inna shirka la zulmun azim. Ulkan zulm dedi Alloh. Shirk ulkan zulm dedi. Birinchi shirkdan qutulishga chaqirib turib, zulm hammasidan
bir-biringizga ham zulm qilmanglar va o'zingizga ham shirk keltirib zulm qilmanglar deb turib, keyin hidoyatni zikr qilinish hikmatlaridan aytiladiki, at-tahliyatu qabla at-tahliya. Shu qoidani yodlab olinglar. At-tahliya qabla at-tahliya. Nima degani? At-tahliya qabla at-tahliya. Tahliya degani bo'shatish degani. Bir idishni bo'shatish kerak degan oldi. Tahliya keyin uni bir halovat, shirin narsa bilan to'ldirish. Idish ichida narsa bo'lsa, qanday unga narsa olasiz? Oldin ichini bo'shating deyiladi. O'sha bitta zulmdan qaytarib, shirkdan qaytarib boshlagani insonning qalbini oldin bo'shatish kerak shirkdan. Kir narsalardan, najas narsalardan tozalash kerak avval. Tozalash birinchi o'rinda turadi. Poklash, tozalash birinchi o'rinda turadi. Keyin hidoyat, ilm, nur kiradi. Shuning uchun ham birinchi tozalash zikr qilindida, tozalaninglar, zulmdan qutulinglar, qalbingizni tozalanglar, bo'shatinglar hidoyat kirish uchun deganda ishora bor bu yerda. O'sha ulamolarning aytgan hikmatlari at-tahliya qabla at-tahliya. Bunga o'sha shahodat kalimasi ham ishora qilib turadi. La ilaha illalloh. Alloh ilohun vahid demadi. Alloh yagona iloh deb aytilmadi. La ilaha deb turib, hech qanaqa iloh yo'q deb tozalab tashab turib, shirk. Illalloh, faqat yagona Alloh deb turib tavhid o'rnatilgan. Shuncha Ahmad Didotni adashmasam bir hikmatli bir uslubi bor edi da'vat qilishda, xudosizlarni da'vat qilishda. Sen bilan deydi, poydevor boshida kelishamiz deydi. La ilaha, hech qanaqa iloh yo'q, xudo yo'q, to'g'ri. Faqat ikkinchi qismiga ham qo'shilsang, bir bo'lib ketamiz. Illalloh, faqat bitta iloh bor xolos. Boshlanishda bir xil fikr bilan boshlaymiz. Haqiqatda hech qanday iloh yo'q. Illalloh, faqat bitta iloh bor xolos. Shu tozalashga yaxshi, boshida yaxshi tozalayapsan. Shirkni yo'qotishga yaxshi tozalayapsan. Davom ettirishing kerak faqat bitta ilohga joy bor xolos deganday. Eng sharafli hadislari shu. Ahli Shom rivoyat qilgan hadislar. Ahli Shom rivoyat qilgan hadislarni qarab chiqqanlarida juda ko'p yaxshi hadislar bor, lekin eng afzali, eng jami deb aytsak bo'ladi. Hamma yaxshi, kerakli, zarur ma'lumotlarni, ma'nolarni, hikmatlarni o'ziga jam qilgan hadis mana shu hadis deyaptimi? Ahli Shom, Shom ahli rivoyat qilgan hadislarning ichida.
Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu bob ham tugadi mana. 11-chi bob tugadi. 11-chi bob 111-chi hadis bilan tugabdi. Inshaalloh keyingi darsimizda 12-chi bobni boshlaymiz.